3. Canto di una Shelichà o invocazione di perdono. Ani hu asoel ben abed Yisrael. Ani edros el ve'asim divradi. Kenesenit b'necha re'uvkach n'necha ve'al tangalem uznecha לרב חדי ולסאו נהדי.